Төртінші бап. Ұндақта, біз яхуди әвлатлыры, атымыз Ибраимның әққаны адам деп жақаланғанлығыдың немеләні біліп елішіміз керек. Әгер Ибраим, яқшы әмәлләрі арқылық, әққаны адам деп жақаланған боса, оның мақтынышқа әққы болатты. Лекін, Құданың алды да, оның мақтынышқа әққы йоқ. Чүнкі, Мүкәддәс язымларда мұндақ дейілген. Ибраим Құданың сөздерге ішенді. Құда оның итқадыны көріп, оны әққаны адам деп есаплыды. Әмгәк қылғычының алғыны соғат әмәз, бәлкі өзінің ерішішке тегішлік әққы болып есаплынды. Лекін бір адам Құда тәрпідің әққаны адам деп жақарланған боса, бұл, Оның яхшы әмәлірдін әмәз, бәлкі оның итқадыдын болған. Чүнкі бұ адам, гүнахкарланы хаққаны адам деп чакарлығычы худаға итқат қылыды. Давуд патшамы, худа бір адамды яхшы әмәлінің ба йоқлығы қармастын, оны хаққаны адам деп есаплыса, о адамның не қадар бәқтік болдығалығы тоғырсыда, мүкәддәс язмыларда, Мұндақ деген. Сәвәнліклері кәчірім қылынған, Гұналыры әпу қылынғалла, Нә қәдәр бәқтлік. Пәрвердігар, Ұла оның гұналырыны есаплымса, Ұла, нә қәдәр бәқтлік. Бұныңдың қарғанда, Бұ бәқіт, Ялғыз қәтні қылынғалла, Яни, яхуди лағылы мәнсүп му? Яқ, ұндақ әмәз. О, қәтні қылынмыған, Яни, яхуди әмәсләгі му, мәнсіптір. Чүнкі, біз итқандек, Құда Ибраимның итқадыны көріп, оны хаққаны адам деп есаплыды. Бұ іш қачан болған? Құда Ибраимның хаққаны адам деп есаплыған чағда, Ибраим хәтні қылынған му, яки қылынмыған? Бұ ішла, Ибраим тек хәтні қылынған вақытта болған еді. Оның хәтні қылынышы кейім болды. Бұ, оның Құда тәрпідің аллы қачан қобыл қылынғанлығыны көстіді. Ибраимның бұрынлы итқады ба болып, хәтні пәкәт оның әққаны адам деп есапланғанлығының бәлгісі болды. Бұның білән Ибраим хәтні қылынмыған, лекін Құдағы итқад қылып, әққаны адам деп жақарланған яхуди әмәсләнің атысы болды. Әгер хәтні қылынғалла, яни, яхудила, өзілерінің хәтні қылынғалығы таянмай, әждадымыз Ибраимға оқшаш, оның хәтні қылынған вақтыдекі итиқады бойчы яшса, Ибраим ұланыңму атысы болуды. Құда Ибраим вә оның әвлатларға, ұланың бұ дүнияғы варысы қылдығалығыға вәді бәген еді. Бұ, ұланың тәврат қануныға, Әмәл қылғалығыдың әмәз, бәлкі ұлағының Құдағы итқат қылып, әққаны адам деп жақарланғалығыдың болған. Әгер Тәурат қануныңы әмәл қылыш арқылық, Құдағының вәділерге ерішкілі болсы де, о чағда итқатының еш қанда қымыты қамыған, Құдағының вәдісінің мұ әхметі болмыған болатты. Тәурат қануны, бұ қануның әмір пәрманларға әмәл қымғаллаға, Құдауының ғәзіпіні еліп келеді. Қанун болмыса, қанунғы қылаплық қылыш мұ болмайды. Шының үчін, итқадымыз арқылық, Құдауының бізгі вәді қыған бәқт саадетіге ерішіміз. Бұ, біз ерішкі тегісек әк әмәз, бәлкі Құдауының мейір шәпкітідің кәген. Бұ вәді, Ибраимның түткіл әвлатлары, яни, Ибраимғы оқшаш, Итқат yolu маңғалла үчін берілгендір. Мәйлі ұла, яхуди әмәсләр болсын. Яки, Тәурат қануныдекі қайдылар бойчы яшайдыған яхудилар болсын. Бұ вәді әмісінің бұ бәқт саадетке ерішілдіғалығыға капалетлік қылыды. Чүнкі Ибраим барлық итқатшыларының атысыдыр. Бұ худди мүкәддәс язмыларда Құда Ибраимға Сені нұрғын милләтләнің атысы қылдым, дәп еткіні дәк. Құданың нәзірді İbrahim hemimizning otsidir. Chunki İbrahim o'lganlarni tirildirgan, mavjudotni yo'qlikdan borliqqa keltirgan Xudoga ishonch bog'ladi. Ota bo'lish mumkinchiligi yo'q ahvoldimi? İbrahim yanila umidini uzmay Xudoga davomliq ishonch bog'ladi. Natijada u nurg'un millatlarning otsi bo'ldi. Bu to'g'risida Xudo uningga mundaq degan. Sening avloding yulduzlardek son-sanoqsiz bo'ladi. İbrahim o'zining 100 yoshga yaqinlab farzand tepish iqtidoridan qolganligini, shundoqla ayoli Saraning mu farzand ko'rish iqtidoridan qolganligini bilgan bo'lsa-mu, lekin u yanuna Xudoga bo'lgan ishonchini ojizlashtirmadi. U Xudoning va'dasidan gumonlanmadi. Aksincha, uning ishonchi texmi kuchayib, Xudoni ulug'ladi. U Xudoning o'z va'dasini amalga oshirish qudratiga ega ekanligiga butunlay ishondi. Shunga muqaddas yozuvlarda Xudo uni haqqoniy odam deb hisobladi, deb yozilgan. Bu oyat yolg'iz İbrahim uchunli emas, balki haqqoniy odam deb hisoblanadigan bizlar, ya'ni Rabbimiz Aysoni tirildigan Xudoga e'tiqod qiladigan bizlar uchunmi yozilgan. Ayso Masih gunohlarimizning kechirilishi uchun qurbonlik sifatida o'limga topshirilib, bizning haqqoniy odam deb jakorlanishimiz uchun tirildirildi.